Erromeria Gabezin taldearekin eta DJ Asierrekin, Guazeneko aktore ezagunarekin. Goizeko jarduerak Berriobeitin herrian, arratsaldekoak Artikan, Berriobeitiko Euskara Zerbitzua.
Guzti hori horrein iburuan dut. Eta kalea irtetzen manez, ba... Eta egite dozi momentutan iruditzen zaite. Berriz atxilotu gara nautela.
Bihar naz, torturaren gaineko testigantza da bidegabekeria baten isla, eta sekula eskaini ez den elkarrizketa bat. Honela hasten da bihar naz filmaren sinopsia, eta bi dira protagonistak, ama Maria Nieves Díaz eta alaba torturatua Iratxe Sorozabal. Gaineren bihar, ostegunean, filma proiektatuko dute Golen Baiona zinemetan arratsaldeko 7:00. Eta gurean dugu Jon Mikel Fernandez Elorz, zuzendaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Kaixo, zer moduz, bueno, hasi da dagoeneko bueno, proiektzio sorta, ezakite zeharrera izan duen momentu ze dokumentalak.
Bueno, gu pozik gaude, egia zen oraingo ze proiektzio gutxi egin ditugu biberzerik ez, batez ere bat nabarmenduko nuke Irunen, duela pare bat aste buru egin genuen estreina handia, bi protagonistak irundarrak direlako, eta, bueno, bantxen genuen Amaia Kultur Zentroan, eta Laurehundik gora lagun etorri ziren, eta, bueno, egia zen lehen harrerarekin pozik, gero pasaren azten ordiziarere joan ginen, eta hirugarren emanaldia, hori xe aipatu dezuna, diari Iruñan eskiniko duguna, así que, bueno, ba pozik ilusioekin eta kontent helburuarekin egin degulako. Zabaltzeko helburuarekin egin degulako dokumentala, tortura salatzeko helburuarekin, kasu honetan, Iratxe eta Marinosen kasua salatzeko helburuarekin, baina bide batez ere, oroar, bueno, torturak euskal herrian eragindako zauria pixkat mai gaineratzeko.
Bai, bi bizipen tortura etaren ondorioak jasateko bi modu nola baite azaltzen dira hor ardatz nagusi gisa, horregatik hautatu alduzu titulu hau.
Bai, bueno, ez dakit nondik hasi, bi arnasek interpretazio asko izan ditzake, arnasak ere badu lotura bizitzarekin, arnasa da ere askotan torturatzaileek behin-behinean batzutan behin betiko, baina behin betean eteten dutena pertsona erateko sufrimendu eura eramateko, eta bi arnaz dira dokumentala honetan ere, bi protagonista nagusiak, Maria Nieves Díaz, Iratxe Sorozabalen ama, eta Iratxe bera, gaur egun preso segitzen duena, eta, bueno, bi arnaz horiek, batzea, nolabait izan da gure eginkizuna, dokumental honetan, hori izan gure helburua, pentsa, duela 20 urte, atxilotu eta torturatu zuten, tortura basatia sortu zuten Iratxek, eta 20 urte hauetan ez du amarekin konpartitu, sufritu zutena, guk hori bagenekien, eta nolabait hori izan da, ez, dokumentala, ez, ariketa hori, Maria Nieves eta Iratxen arteko alako elkarrizketa bat sortzea, metaforikoa bada ere, edo distantzetik bada ere, torturaren gainean, hori izan da pixkat ariketa, eta bai, bueno, modu bat edo bestea bi arnaz horiek noski Iratxe eta Maria Nieves dira.
Bai, zalantzari gabe eta zakite, bueno, filma zergatik, ez, osatu zuen, aipatu duzu hasieran, tortura testigantzak argitara ateratzea, nola bizi izan duten azaltzea, bai tortura pairatu zuzenean pairatu dituzten horiek, bai haien senideek, baldira jendarte bezala aurrera egiteko bidea.
Bueno, guk lehen arrazoia dokumentala egiteko lehen arrazoia da Iratxe preso dagoela torturapean sinarazi zizkioten torturapean sinarazi zizkioten deklaratzengatik dagoela preso. Eta duela urtete eskas dokumental hau egiteko proposamena iritsi zaidanean nolabait Errojoren kontrako lan bat egin behar genuela ohartu nintzen. Iratxe otsailan ekarri zutelako Estatu Espainiarrera, orain Estatu Frantsesean dago, Jeko espetxean, eta nahi genuen mailanean jarri dokumental hau, bueno, pues jendartea se kontzientzatzeko, ba kasu honetan Iratxe preso zegoela torturen ondorioz eta Iratxe bezala beste horrenbeste euskal preso politiko hori batetik, hori zen helburu bat eta gero bigarren helburua zen ba torturaren kontrako borroka horretan ondarra letxo bat jartzea eta uste dut, bueno, ba modu batera dago bestera dokumentalak hori egiten duela igual askotan Euskal Herrian torturaren gaia, bueno, modu orokorrago batean landu dugulako, erran dut, datuak edo Euskal Herrian zenbateko eragina izan den, baina gutxitan egin ditu igual horrelako ariketak, zenet, mikrora eraman, kasu honetan ama alaba batera eraman, tortura, eta ama alaba horien bitartez argazki panoramiko bat atera, ez? Eta, bueno, kasu honetan, bigarren helburua hori zan, torturaren kontrako borroka horretan beste ondarra letxo bat jartzea, iruiten zizegulako, bueno, bi persona hauen zaurgarritasun hori, zauri hori erakusteak, bazuela bere indarra eta bazuela bere garrantzia, eta hori ere kontatu garreko historia bazala.
Bai, Jon Mikel Fernandez Elorz, mila esker, gurera, bihar nasen bueno, laburpentxo hau eta gogo eta filmari buruzko gogoetatxo hauek ekartzeagatik eta gogoratuko dugu itzordua ongi baderitzo zuek ekainaren bian, hau da bihar ostegunean filma proiektatuko duzuela Golem Baiona Zineman arratsaldeko 7:00 aurrera. Mila esker eta zorte hon bihar.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.